أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى بإذن الله تأتي وإمة تجلب نصرى رهبة عظمى لجيل.
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعن أوان أكسن دمانتين ملكستو جوكتان يسيكستو مقالك إذا عدو إذن كسو غارة يكسو دوادة فافريبكا وعاو إنتي سبادن آنو كسو قادن دونو ورقد شاق أسامة بلادين ومريكانك أدري اللبي يلاباتن سنة كهر ومانتا ديبو قبسطي ورباهين تا إيبراها بلشدا حدبو ورقد داسي وامحاي فريمها أي حمبار سنيد muxuu sheekh usama ku sheegay maxaa ilaaqa ah oo ay la leedahay cudwaanka hadda ka socda qasa ee yahuudu ay geysanayso maxay ka yiraahdeen dadka ameerikaanka ah sidoo kale maxay ka yiraahdeen dadka muslimiinta ah falanqeyno iyo warbixino iyo sidoo kale codad aan idii soo tarjunay ayaad barnaamijka ku dhageysan doontaan waxaa sidoo kale barnaamijka uga bogan doontaan xubintii aan ku soo gudbin jirnay xaaladihii ugu dambeeyey ee Filistiin iyo xubintii kale ee hadalhaynta warbaahinta barnaamijka caawa waxaa igala qayb gali doona qaar ka mid ah wariyasheena mar kale ku soo dhawaada fa freb ka wararka
شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام سيري واشرقي عزا وفخرا واكسري قيد التراخي
وهجاج دجستيال مركل كسو دوادا فافريبكا sida hordhaca barnaamijka aad ku maqasheen warqadan maanta qabsatay baraha bulshada maxay tahay maxaa keenay in 22 sano kadib ay soo cusboonaato waxaan soo dhaweynayaa walaalkeen Faisal Xasan oo arimahaas ino soo koobaya
aad baad u mahadsantahay Faisal saakay waa barigii ayaa lagu soo baraarugay warbaahinta caalamka iyo baraha bulshada oo uu isqabsaday ee hadal intiisa badan ka imaanaya muwaadiniinta iyo saxafiyiinta iyo qoryaasha reer galbeedka oo uu qof waliba ku sheegayo in uu akhriyay warqadii ka timid Osama bin Laden ee ku wajahnayd ee dawladda Mareykanka ee markaad furto safaxaadka ee Twitterka Facebooka ee baraha kale ee bulshada ee ku wada xiriirto waxaad arkaysaa qof waliba oo ka soo horbaxay ee wuxuu oranayaa waxaan akhriyay warqadii Osama waxaan akhriyay warqadii Mareykanka ku socotay ee Sheikh Osama ee durbaba mar qura ayuu guuxi isqabsaday arintu marka waxay keentay in dib loo baaro waa maxay waxaan ay akhriyeen dadkan amerikaanka iyo reer galbeedka ah iyo risaaladan ay sheegayaan markii dib loo raacay waxaa la ogaaday in dadka amerikaanka ah ee oo maalmahan aad ula socday waxa ka soconayay Gaza iyo Filistiin iyo dulmiga yahuuda ay geysanayso iyo taageerada in dhalaanta ay Mareykanka la garab taagan yahay ee yahuuda iyo falalka guracan ee dawladda Mareykanka ay sameeyayso waxay shucuubtooda ku qasbanaadeen inay raadiyaan xididka iyo halka uu salka ku hayo dagaalkan u dhaxeeya ee Filistiiniyinta iyo maamulka yahuuda marka baaritaano ayay sameeyeen marka waxaa leeyahay waxay heleen warqad 2002 lagu daabacay warbaahinta caalamka warkeeska The Guardian lagu magacaabana uu soo tarjumay oo Sheikh Osama bin Laden uu u diray dawladda Mareykanka sanadkii 2002 sanad uu kadib markii ay dhaceen weeraradii 11kii September Sheikh Osama warqadaas wuxuu uga jawaabayay dhowr arimood oo warbaahinta Mareykanka iyo saxafiyintooda isla dhexmariyeen oo ah maxaa loo beegsaday maxaa loo weeraray ee muxuu Osama bin Laden u beegsaday daaraha ganacsiga ee New York muxuu u beegsaday wasaaradda Pentagonka arimaas ayuu Sheikh Osama kaga jawaabayay ugana warcelinayay warqada waxay dadka dhexdooda aad ugu faaftay xalay ilaa saakay warbaahintii oo idin markaa waxa qabsaday ee dadka reer galbeedka oo qof waliba muuqan intuu iska soo duubay oo bariisa gaarka ah ku soo faafiyay qarkood warbaahinada ay la wadaageen oo oranaya ee cudurdaar ayuu lahaa Osama bin Laden markii uu weeraray ee Mareykanka oo uu beegsanayay daarihii dhaadheeraa iyo wasaaradda Pentagonka ee waana markii ugu horeysay oo dad Ameerikaan ah oo Mareykanka ku dhashay muwaadiniin Mareykan ah ay u qiriyaan Sheikh Osama bin Laden inuu xaq u lahaa inuu beegsado ee halkaas arintaas aad ay u xanuunjisay dawladda Mareykanka iyo eeclaamka reer galbeedka intaba waxaana ay ku qasbanaatay ee saxiifadda The Guardian inay gabi ahaanba ay tirto warqadaas si aanay u sii faafin oo aysan ra'yo aan badan intay abuurto aysan u saameynin dowladaha Mareykanka iyo maamulka Yahuuda Mareykankana dabcan inta sidaad ogtahayba iclaamkiisu iyaga iyo reer galbeedku waa waligood waxay ahaayeen kuwa duuga xaqiiqada laakiin muddooyinka u dambeeyay waxa leeyahay waaqicu uu ka duwanaa sidii markii hore uu ahaa ee loo afduubnaa warbaahin gaar ah oo maanta adduunku wuxuu noqday mid social media ee dadku isugu yimaadeen qof walibana smartphone-ka uu wato oo isaga xukumo social media oo la xakameeyay waayay warbaahinada reer galbeedkana ay ku guuldareysteen inay siyaasadooda taxriirka dadka ay ku hagaan ayaa keenay ayaa leeyahay in uu ka farbaxsado marka risaaladii 22 sano kadib Allah ayaa cirka geliyay dad badan oo gaala iyo muslim ahna ay isla dhexmareen in badan oo kamidana waxa ku qoran ay aad u qiraan marka si kasto oo reer galbeedka iyo gaalada isugu dayeen inay qariyaan risaalada mujaahidiinta iyo dadka muslimiinta iyo hoggaankooda maanta sidan ayaa qabsatay arinta kale ee xusida mudan waxay tahay dadka warqadan maanta isla dhexmareeyay intooda badan waxay u dhixiyeen da'ada 20 ilaa 25 jir waxa la oran karaa waa jiilkii xilligaas caanuuga ahaa amma waajilki dhacdaas ka dib dhashay oo maanta 20 jir ah oo looga sheekeyn jiray waxbarashada iyo jaamacadaha iskuulada marka ay joogan looga sheekeyn jiray oo kaliya inuu ahaanin Mareykanka soo weeraray si dulmi ah ku soo weeraray inuu Osama bin Laden ahaanin dilaa ah daarahooda ganacsiga oo si dulmi ah ku burburiyay marka wixii la soo bariyay iyo taariikhda Osama bin Laden looga sheekeyn jiray iyo warqadan ay arkeen ayaa dabcan isu qaban weysay waxayna yiraahdeen waa wax marmarsiyo dhaba looga heli karo inuu Osama bin Laden beegsado dadka Ameerikaanka ah marka sidaan ku sheegay wargeyska The Guardian ayaaba tirtiray laakin in uu tirtiro ayaaba warqada waxay siisay qiimo kale oo in la sii raadiyo iyadii laga koobiyeeyo screenshot laga qaado arimahaas ayay ku sii hoggaamisay arinta oo dhowr luuqadood ayaa lagu sii tarjumay dad waaweyn oo qoryaal iyo saxafiyiin ay ku jiraan ayaa oranayay hadda ayaa warqadan inoo ugu horeeyso inaan aragno marka waxa dareemaysaa inay tahay risaalo uu Allah u jeedo kalaha uliba xilligan adag ee su'aalo badan iska weydiinayo maxaa Gaza loo duqeynaya maxaa reer Filistiin loo beegsanaya Yahuuda ayaa garab taagan waxaas oo idil ayuu Sheekh Usama risaalada kaga jawaabaya waana garnaqsi wuxuuna ula hadlayaa si degan oo garnaqsi leh oo xasilooni ku dheehantahay wuxuuna u sheegayaa in Mareykanka uu sahayn wax akhlaaq ah waxa lagu beegsanayo inay tahay inuu Yahuuda garab taagan yahay wuxuuna oranayaa hadii Sharon oo ra'iisul wasaare Yahuuda ee xilligaas ahaa aad u aragto adigoo Mareykan aad Sharon u aragto inuu yahay nin rajul salaam aad u aragto annaguna waxaan nahay buu yiri rijaal salaam baan nahay oo waxa aan geysanay aan ka geysanay daaraha ganacsiga iyo Mareykanka aan ka geysanay sida kuwa Sharon aad u arki weyso oo kale iyagana uga leexo dhamaanteed aanu noqono dad nabada ka wada shaqeynayo oo siyaas nabada aan u qaadano ma ahan Soomaan adinkuna joojiya waxa aad geysanaysaan annagana markaas waad naga helaysaan nabadgelyo marka risaalada dabcan aad ayay u faaftay waxayna dadka ku baraarujisay muxuu yahay xalka qadiyada Filistiin oo ah qadiyad aad Sheekh Usama bin Laden ugu soo celin jiray mar walibana uu sheegi jiray in xalkeedu uu yahay xal u baahan in la beegsado Mareykanka Yahuudana la beegsado si dadkaas muslimiinta xurriyadooda ay u helaan waxay dadka markale ku baraarujisay sababta Mareykanka ay mar waliba mujaahidintu u oran jireen hala beegsado oo nambarka koowaad halaga dhigto taasna markale ay maanta dadka ku baraarugeen oo ay oranayaan sababtu waxay ahayd waxa hadda Mareykanka uu ka sameynayo Gaza ee Yahuuda uu ku garab taagan yahay ee wasiirkoodi intuu Tel Abiib ka degay oo oranaya Yahuud ayaan ahay Biden uu Tel Abiib ka degay uu Yahuuda garab taagan intaas oo gumaad ah oo dhiig cabnimo ah ay ku sii taageersan yihiin sababta Sheekh Usama marka uu Mareykanka u beegsanayo xaq ay ahayd ayay mar qura isla wada yiraahdeen warbaahintuna aad ay isula dhexmartay oo ra'yo caamka reer galbeedka iyo midka carabtaba aad u gulgulay dadka muslimiintana ra'yi ayay kala hayeen dadka gaaladana ra'yi ayay kala hayeen waxaana la oran karaa dabcan waa kelimad markale ka tarjumaysa sidqiga iyo manhajka iyo ikhlaaska Sheekh Usama bin Laden iyo qabuulka uu risaaladiisa u geliyay gaal iyo muslim intaba risaaladuna dabcan waxay ahayd risaalo aad shaamil u ah wax waliba ay ku dhan yihiin garnaqsi ah ee baaqiyada loo jeedinayo dadka gaalada ah ay tasalsulka uu ku socdo u yahay mid aad u qiimo badan oo u qurux badan inay Allaah rabbinimo u qiraan oo ugu baaqayo marka hore inay diinta Islaamka soo galaan ay wax waliba ugu weyn tahay oo ay doonayaan inay diinta Islaamka ay qaataan tan kale ugu baaqayo inay tahay inay dulmiga iyo gaboodfalada ay joojiyaan tan kale ugu baaqayo inay tahay in ay ogolaadaan dadka muslimiinta inay nolol u ogolaadaan hadii ay diidan iyaguna aysan nolol heli doonin marka risaalada inahaas ayaa ugu muhiimsana oo waxay noqotay risaala ka tarjumaysa manhajka toosan ee Islaamka oo dadka reer galbeedkana ay wax badan ka fahmi karaan hanuun u noqon karta dulmiga iyo gardarada ay geysanayaan qaarkoodba ay arkeen sida aanu goor dhowba wada dhageysan doono oo ra'yiga iyo aragtiyada aan ka soo ururnay ay dhageystayaashiinu ku maqli doonaan
hagaag dhageystayaal
waxa inoo soo socota risaaladii ku qorneyd warqadaasi oo dhameystiran oo aan idin soo turjunay laakiin intaan u gudbin hal mar aan dhageysano falcelinta dadka adduunka ku nool gaar ahaan wadamada reer galbeedka iyo carabta wixii ay ka yiraahdeen warqadii maanta qabsatay baraha bulshada iyo warbaahinta caalamiga ah.
A little while ago I posted a post talking about the letter to America from Osama bin Laden. And it was pretty explicit. It was a long letter. It was a good 10-minute read. I'm not a fast reader.
Wax yar ka hor, waxaan barteeda soo dhigay qoraal aan kaga hadlayo warqadii uu Mareykanka u diray Osama bin Laden. Waxayna ahayd mid xambaarsan farin cad oo aan daha saarnayn. Waxay ahayd warqad dheer. Waxay ahayd warqad wanaagsan oo muddo 10 daqiiqo ah la akhrin karo. Ma ihi dadka boosiska wax ku akhrin kara. Haddana waan akhriyay warqadii oo dhan min bilow ilaa dhammaad. Waxayna ahayd mid naxariis iyo tawaaduc uu ka muuqdo oo aan kibir iyo ka badbadis xambaarsanayn. Runtii waxay ka hadlaysay nabad laga helo dhulka, wuxuuna qof waliba u rajaynayay inuu nabad helo. Wuxuu ka hadlay sida dowladda Mareykanka ay gaboodfallo ba'an ugu geysatay shacabka Ciraaq. Xaqiiqdii 1 milyan oo qof ayaa lagu dilay halkaasi xilligii George Bush. Sidoo kale dadkii Afghanistan iyaguna waan baabi'inay. Waan ku duulnay balaayiin dollar ayaan la tagnay halkaasi. Haddana wax wanaagsan ma aynan samayn. Waxaan sidoo kale ku duulnay dalal badan oo carbeed. Mana jirto cid weligeen nagala xisaabtantay waxa aan sameynay. Waxaan jeclaan lahaa inaad aragtaan warqadan. Mareykankana wuxuu u baahan yahay inuu akhriyo warqadan.
But what we've done is we've gone into so many Arab countries and we've never been held accountable. America needs to read that letter.
This morning I read Letter to America, which is Osama bin Laden's letter to America explaining why he attacked Americans.
Saaka waxaan akhriyay warqad ku socota Mareykanka taas oo ah warqadii uu Osama bin Laden u qoray dawladda Mareykanka oo uu ku sheegay sababta uu u weeraray Mareykanka. Waxaan ka sariigtay inaan iraaho warqadan weligeey ma akhrin, xitaa ma aanan ogeyn in warqadan ay jirto. Waxay ahayd risaalad duurjoog ah oo bulshada ku dhex faafsanayn. Qof walibana waa inuu akhriyaa. Haddaadan wali akhrin
akhri. And everyone should read it. If you haven't read it yet, read it.
I need you to stop what you're doing and go read A Letter to America. It is literally the craziest thing I've read in a while.
Waxaan ka doonayaa inaad joojiso wax waliba oo aad gacanta kula jirto oo aad akhriso warqad loo diray Mareykanka. Runtii waa wixii iigu yaabka badnaa ee aan akhriyo in muddo ah. Marka bal adiguna soo akhri oo ila wadaag waxa kaaga baxay. Sababtoo ah waxaan doonayaa inaan dadka kale kala niqaasho arintan. Dhab ahaantii waxaan xitaa inta aan akhrinayay risaaladan aan ka sii fikirayay qoraal la soo dhigay Twitterka oo aan arkay maalin hore, kaas oo oranayay gumaystuhu wuxuu nooc waliba oo iska caabin ah oo lagala soo horjeedo ku timbaraynayaa argagixiso, sababtoo ah rabshada keliya ee adduunka laga ogol yahay waxay noqotay midda uu geysanayo gumaystaha.
Under settler colonialism, any kind of resistance is branded as terrorist because the only acceptable violence is violence by the occupier.
Osama bin Laden في الجزء الأول من الرسالة بيربط ما بين
Osama bin Laden juska ugu horeeya ee risaalada wuxuu isku xiray sababta Mareykanka u beegsanayo oo ah taageerada uu siiyo Israa'il. Marka la soo gaabiyo waxay noqone waxaad nagu dilaysaan Filistiin, waxaad Israa'il u ogolaateen in ay geysato xasuuqyo aan kala joogs lahayn. Waa idinka ku wasiya Israa'il hubka ay ku gumaadayso Falastiiniyiinta. Jiilka cusub ee Ameerikaanka ah, si gaar ah kuwii dhashay wixii ka dambeeyey 11-kii Sebtembar, waxay bilaabeen inay isku xidhaan risaaladaas iyo cudwaanka ay Yuhuuddu geysanayso, iyadoo taageero ka helaysa Mareykanka. Waxa dhacay waa wax kadis ah. Waxaad arkaysaa kuwo yaryar oo ka falcelinaya, kuwaasoo intooda badan dhashay wixii ka dambeeyey 2001.
مولود بعد 2001 غالبيته بعد 2001.
I just read Osama bin Laden's letter to America.
وحن هدا اخريي ورقدي اوساما بن لادن او ادري مريكانكا اندها اي اي كلا قاداي رن اهانتي دريقدا كليا اي اي غبدني اذن لا حدليسو كو سيفين كرتو ورقداسنا وا اني تهي ميد رن اه.
It has opened my eyes and the way that this girl describes it is the truth.
A I'm from New York, as you can see here. And I was actually in middle school when the towers came down. And because I'm
anigu waxaan ka soo jeedaa New York, sida baad halkan ka arki kartaan, waxaan run ahaantii dhiganayay dugsiga dhexe markii dhulka la sameeyay daarihii ganacsiga ee lagu burburiyay weeraradii 11kii September. Professor Ken ayaa naga dalbaday inaan si qoto dheer u fikirno. Dhowr mafaahiim ayaa maskaxdeeda galay, laakiin qaarkood way iga guureen markii aan arkay Israa'iil oo duqeynaysa Qasa iyo daanta galbeed. Fahamka ugu horeeya waxa uu ahaa sida dadka waayahan dhahaya, Israa'iil waxay xaq u leedahay inay isdifaacdo. Hagaag, isla hadalkaas isaga ayaan ku taxadinaynaa dadkaas. Waxaan leenahay, yaanan xaq u lahayn inay isdifaacaan. Run ahaantii maanta haddii aad u guurgasho Maraykanka, Israa'iil, Ingiriiska, iyo maamul waliba oo gumaysta ah amba keligii talis ah, waxay burburinayaan nolosha malaayiin dad ah. Marka dadkaas miyaanu u furnayn inay iyagu isdifaacaan? Taas waa arrinta koowaad. Tan labaad waa mas'alada ku saabsan argagixisada. Sax ma ahan in la yidhaahdo Bin Laden waxa uu ahaa qof fiican, laakiin sidaas oo kale dowladaheena waa la mid, oo wixii uu geystay wax ka badan ayay geysteen. Tusaale ahaan, Maraykanka oo kale waxaa hogaamiyey madaxdhiigii cabbi ah oo geystay dembiyo waaweyn oo ka fool xun kuwa lagu eedeenayo Osama Bin Laden. Miyaanu sidaas ahayn? Dadku waa inay ku baraarugaan arrintaasi oo ay tixgelinteeda siiyaan.
Amerikaanka
waxay arkeen risaalada taas oo Osama Bin Laden ku leeyahay idinka ayaa ah kuwa na soo weeraray oo nagu soo xadgudbay gumaysiga ku qabsaday dhulkeena, kayaanka sahiyuuniyadda ka aasaasay Filistiin. Arrinta kadiska ahne waa in saxiifada The Guardian ay tirtirtay farintii Osama Bin Laden, laakiin dad badan ayaa koobiyeyey oo faafiyey iyadoo Ingiriis iyo Carabi ah. Alxamdulillaah, ugu dambayn waxay qirteen in sababtu ay tahay siyaasadda Maraykanka iyo siyaasadda kuwa gumaystaha ah.
Waa hagaag. Maanta risaaladan dadka waxay si weyn uga akhrisanayeen wargeyska The Guardian oo sanadkii 2002 ayuu ku daabacay markii uu wargeyska arkay in dadka oo dhan ay isaga ka soo xiganayaan, ayuu ka tiray barihiisa rasmiga si aysan uga faa'iideysan dadka Ameerikaanka ah. Ha yeeshee, markii uu tiray ayay risaaladii macno weyn sii yeelatay oo dadyo kala duwan sawiro ay ka qaadeen, lagu turjumay luqado kala duwan, waxaana warbaahinta ay bilaabeen inay sii tixraacaan waxa warqadan ku qornaa oo ahayd in waxa mujaahidiintu ay Maraykanka ku beegsanayaan ay tahay in Maraykanka uu dacmin iyo taakulan siiyo Yahuudda. Maantana wargeys lagu magacaabo Ballonbeck isagoo tixraacayo waxa ku qoran warqadan ayuu waxa uu soo daabacay warbixin uu ku qiimeynayo taageerada Maraykanka uu siiyo Yahuudda, waxaana soo akhriyay oo soo koobaya walaalkeen Cabdul Fitaax Abu Muxsin oo caawa barnaamijka igala qayb galaya. Haya Cabdul Fitaax.
Aad baad u mahadsan tahay walaalka Faisal Mahad. Ee 24-kii saac ee la soo dhaafay waxaa caalamka si aad ah u qabsatay fariin Sheikh Osama Bin Laden uu 22 sano ka hor u diray Maraykanka iyo shacabkiisa, oo uu sheekhu u sheegay sababta ay mujaahidiintu u beegsanayaan Maraykanka iyo ujeeddadii ka dambeysay weeraradii barakaysanaa ee 11kii September ee sanadii 2001 ay mujaahidiintu ku beegsadeen Maraykanka, taas oo uu sheekhu ku sheegay in Maraykanku yahay midka hormuudka ka ah ee dagaalka ka dhanka ah muslimiinta, gaar ahaan gumaadka lagu hayo walaaleena reer Filistiin oo Yahuuddu ku gumaadayso maatida Filistiiniyiinta taageerada ay ka hesho Maraykanka. Waqtiga fariintan uu sheekhu diray oo ahayd 22 sano ka hor, waxaa xilligaasi wax ka qoray ee wargeyska The Guardian oo ka soo baxa waddanka Ingiriiska. Maqaal wargeyskan uu xilligaasi diyaariyey ayaa la soo baxsiyey oo dib loo soo saaray, waxaana soo saaray ee qaar ka mid ah dadka isticmaala ee baraha bulshada. Kadib warbixinta wargeyska uu kaga faalloonayey sababta dagaalka mujaahidiintu ugu wajahan yahay Maraykanka ayaa si aad ah ugu faaftay qaybaha kala duwan ee saxaafadda iyo baraha kale ee ay bulshadu ku wada xiriirto, waxayna heshay qabuul aad u badan iyo taageero, iyo in dadku ay la dhacaan oo ay garowsadaan ee sababtii ka dambeysay duulaanadii barakaysnaa ee mujaahidiinta Al-Qaacida 11kii September ee 2001 ay ku qaadeen Maraykanka. Waxaa sidoo kale arrintaasi ka dhalatay ee falcelino kala duwan. Kadib wargeyska The Guardian wuxuu faalladiisii ku aadanayd ee fariinta Sheekh Usaama ka tirtiray ee qaybta online-ka, laakiin waxay ahayd Faisalow mar iyadu ba ee taqaariir laga qoray oo la tarjumay luuqado kala duwan lagu baahiyay screenshot laga qaatay oo aad loo faafiyay een taqriirka uu The Guardian ka sameeyay fariintan iyo inuu ka saaray ee qaybtiisa online-ka waxay banqotay ee khabar kale oo aad looga hadlayay warbaahinta qaybaha kala duwanna ay wax ka qoreen een wargeyska Bloomberg oo ka soo baxa waddanka Mareykanka ayaa ka mid ahaa warbaahintii ka falcelisay arintaasi wuxuuna isdultaa ku sameeyay wargeyskan ee maadaama Sheikh Osama Bin Laden uu sheegay in sababta ay Mareykanka ula dagaalamayaan ay tahay inuu isagu bixiyo hubka lagu gumaadayo shacabka Filistiiniyiinta ah sidoo kalena uu dejiyo siyaasadda lagu barakicinayo shacabkaasi dulman haddaba maxaa ka jira in Mareykanku Yahuudda hubeynayo ayuu wargeysku isdultaa ku sameeyay wuxuuna soo qaatay wax ka mid ah taageerada indhala'aanta ah ee uu Mareykanku siiyo Yahuudda wargeysku waxa uu sheegay in Mareykanku isagu Yahuuddu siiyo 10 kun oo qadiifadaha madfaca loo yaqaano 30mm silver iyo sidoo kale madaaficda laga tuuro helikobtarada abaajiga loo yaqaano sanad kastana sidoo kale Mareykanka uu Yahuudda ugu deeqo kumanaan ah gantaalada nooca loo yaqaano M-141 binkar oo ah gantaalada garbaha laga tuuro ee nooca antitangiga ah iyo sidoo kale kumanaan ka mid ah muraayadaha habeenkii wax lagu arko iyo sidoo kale gantaalada ay tuuraan miigaga dagaalka Yahuudda gaar ahaan kuwa xariiqada ah ee loo yaqaano BLU sidoo kale Mareykanku waxa uu Yahuuddu siiyaa ee gantaalada muwaajahada ee ismaartiga ah ama caaqilka ah sidoo kale waxa uu siiyaa gantaalada ama bambooyinka loo yaqaano GBU-39 sidoo kale Faisalo waxaan la soconaa in Yahuuddu ay haystaan ee manduumaadka difaaca jawiga ee loo yaqaano Patriot ee uu Mareykanku farsameeyo oo si joogta ugu taageera Yahuudda wuxuu kaloo Mareykanku Yahuuddu siiyaa ee sawaariikhda difaaca hawada nooca iyaguna loo yaqaano timer oo la og yahay in dhowaan Yahuuddu ay ka dalbadeen ee Mareykanka sidoo kale Mareykanku waa isaga midka Yahuuddu siiya ee gantaalada loo yaqaano Hellfire ee muwaajahada ah ee laserka ku shaqeeya wuxuu sidoo kale siiya kumanaan madaaficda aadka u qarxda ee infijaaraadka daran wuxuu kaloo siiya ee madaaficda loo yaqaano artilleryga oo dhawaan aan ka soo sheekeynay sidoo kale Mareykanku wuxuu maamulka isugu yeeray Israa'iil oo ku taageera madaaficda weerarka gaar ahaan nooca loo yaqaano M4A1 ee sidoo kale waa isaga Mareykanka midka Yahuudda siinaya ee gantaalada culus ee garbaha laga tuuro ee Yahuuddu ay ku burburiyaan ee guryaha dadka rayidka ah Qaza sidoo kale waa isaga midka Yahuudda siiya ee qadiifooyinka hubiyaha loo yaqaano ee 120ka ee sida joogtada ah loogu garaaco ee shacabka muslimiinta ah ee reer Qaza
waa hagaag waxaad naga wada sugeysaan waa risaaladii sheekha iyo wixii ay xambaarsanayd ee ku soo dhawaada
bismillaahirrahmaanirrahiim Allah wuxuu yiri Allah wuxuu markale yiri qoraayaasha Ameerikaanka ah qaar ka mid ah ayaa waxay faafiyeen qormooyin ay ciwaan uga dhigeen maxaan kula dagaalamayna qormooyinkan ayaa waxa ka dhashay hadal celinno kuwaas oo qayb ka mid ah ay xaqqa waafaqeen qayb kalena ay xaqqa baalmareen marka waxaan halkan ku soo bandhigeynaa xaqqa si aan u cadeyno dadkana uga digno annagoo Allah kaga ajar xisaabsanayna sidoo kalena weydiisanayna inaan xaqqa waafaqno annaga oo Allah tala saaranayna waxaan jawaabahayna ku saleyn doonaa laba su'aalood oo ku wajahan dadka Ameerikaanka ah su'aasha koowaad maxaan idin la dagaalamaynaa oo aan idin kaga soo horjeednaa su'aasha labaad maxaan idin kugu yeereynaa maxaanse idin ka doonaynaa marka aan u imaano jawaabta su'aasha koowaad ee ah maxaan idin la dagaalamaynaa oo aan idin kaga soo horjeednaa jawaabteedu waa mid sahlan waxaan idinla dagaalamaynaa in aad nagu soo duusheen welina aad duulaan nagu tihiin waxaan nagu soo weerarteen Falastiin Falastiin oo ah mid ku hoos jirta gumeysiga Yahuudda muddo ku dhow 80 sano Ingiriiska ayaana ku wareejiyay idinka Ameerikaanka ahna waxaad garab iyo gurmad basiisaan Yahuudda muddo ka badan 10 sano waa 10 sano oo reer Falastiin ay la kulmayaan dib gumaad barakicin burburin iyo baabi'in nooc walba ah in la dhiso dawladda Yahuudda
ayna sii dhisnaato waa dembi midka ugu weyn. Idinka ayaana hoggaan u ah mujrimiinta dembigaasi geysanaya. Dhab ahaantiina looma baahna in la sharxo heerka uu gaarsiisan yahay taageerada ay Mareykanka siiyaan Yahuudda. Jiritaanka dowladda Yahuudda waa jariimo ay lama huraan tahay in laga tirtiro. Qof walba oo jariimadaasi qayb ka qaatayna waa in lala xisaabtamo lagana arguto. Labo, waan qosolnaa marna waan ooynaa markaan aragno in aydan wali ka daalin ku celcelinta beenta aad soo dhoodhoobteen, taasoo ah in Yahuudda ay xaq sharci ah ku leeyihiin dhulka Filistiin sidaba loogu yaboohay Tawraadka. Qof kasta oo beentaas iska diidana waxaa lagu tuhmaa inuu ka soo horjeedo waxa loogu yeero saamiyada. Tani waa mid ka mid ah been abuuradka ugu fooshaxun ee ku dhex faafsan taariikhda. Reer Falastiin waa carab barax tiran, sidoo kale waa saamiyiin dhalada. Muslimiinta ayaana ah kuwa dhaxlay Nebi Muuse calayhi salaam. Iyaga ayaana ah kuwa dhaxlay Tawraadka asalka ah ee aan la bedelin. Muslimiintu waxay aaminsan yihiin dhammaan ambiyada oo ay ka mid yihiin Ibraahim, Muusa, Ciisa iyo Nebi Muxammed calayhimussalaam. Marka haddii dadkii raacay Nebi Muuse calayhi salaam loo ballan qaaday in ay Falastiin xaq u leeyihiin, muslimiinta ayaa ah kuwa ugu xaq leh arintaas. Markii ay muslimiintu furteen Falastiin ayna ka ceeriyeen Ruum, Falastiin iyo Qudus waxay ku soo noqdeen gacanta Islaamka. Sidaa daraadeed, sheegashada been abuurka ah ee ah in Yahuudda ay xaq taariikhi ah u leedahay Filistiin waa mid aanan marnaba suuragal ahayn, sababtoo ah Falastiin waxaa leh muslimiinta rumaysan dhammaan ambiyada uu Allaah soo diray iyagoo aan kala saarin. Waxaa waajib ah in loo argudo dhiigga ku daadanaya Filistiin iyada oo intii aad geysateen la idin geysanayo. Suurtagal ma aha in Filistiiniyiinta keligood ay ooyaan, haweenkooda keliyana ay garoobooban, ilmahooda keliyana ay agoontooban. Waxaa nagu soo weerarteen Soomaaliya, waxaa difaacdeen gaboodfalladii ay Ruushka noogu geysteen Shiishaan, iyo gumaadka ay Hindida noogu geysatay Kashmiir, iyo duulaanka ay Yuhuudda ku qaadeen Lubnaan. Xukuumadaha dabadhilifyada idiin ah ee aad ka dhisateen dhulalkeenna waxay nagu beegsanayaan maalin walba amaradiina, ogolaanshihiina iyo qorshihiina. Xukuumadahan dabadhilifyada idiin ah waxay shucuubteena ka hor istaageen inay isku xukumaan shareecada Islaamka iyagoo u adeegsanaya awood iyo ku been abuurasho. Xukuumadahan dabadhilifyada idiin ah waxayna dhadhan siiyeen qaraarka dulliga iyago oo nagu karantiilay xabsiyada, cabsida iyo bahdilka. Xukuumadahan dabadhilifyada idiin ah waxay xadaan hantida ummadeenna iyagoo idinkaga iibsada qiimo jaban. Xukuumadahan dabadhilifyada idiin ah waxay isku dhiibeen Yahuudda, waxayna ku wareejiyeen inta badan dhulalka Filistiin iyagoo u aqoonsaday waxay ugu yareen dowladda Yahuudda, taas oo laga duldhisay dhiigga shacabka iyo dheecaanka reer Filistiin. In la rido xukuumadahan oo meesha laga saaro waa waajibna saaran, waana tillaabo ay tahay qasab in la qaado si loo xoreeyo ummadeenna, si shareecada ay u noqoto mid ka talisa dhulkeenna, iyo si aan u soo ceshano Filistiin. Dagaalka aan kula jirno xukuumadahan dabadhilifyada idiin ah ma ahan mid ka madax bannaan dagaalka aan idinkula jirno haddaad tihiin Maraykanka. Idinka Ameerikaanka ah, waxaad haddaan hantideenna, naaftadeenna idinka oo ku qaata lacag yar, taasna waxaa sabab u ah saameynta aad adduunka ku leedihiin iyo handadaada ciidan ee aad adduunka ku handadaysaan. Xatooyadan waa xatooyadii ugu weyneed ee abid soo marta adduunka. Ciidankiinu waxay gumaystaan dhulkeenna, waxaadna ka dhisateen xerya ciidan, waxaad fasahaadinaysaan dhulkeenna, waxaad godoominaysaan muqadasaadkeenna, idinkoo ilaalinaya nabadgelyada Yahuudda iyo si aad dammaanad ugu heshaan sii socoshada xatooyada aad xadaysaan hantideenna. Waxaad gaajaysiiseen muslimiinta ku nool Ciraaq, maalin walba waxa halkaasi ku dhinta ilmo yar yar waxa wax la yaabo ah in ka badan 1.5 milyan oo caruur Iraaqiyiin ah ayaa u dhintay cunaqabateynta aasaarteen Iraaq awgeed dana kama aydan gelin laakiin markii shacabkiina laga dilay 3,000 oo kaliya adduunka oo dhan ayaa af labadii dhawaaqay wuuna istaagay ilaa maantana ma uusan saldhigan waxaad yahuudda ku taageertaan fikradda ah inay Qudus caasimad u tahay waxaadna ogolaateen inaad halkaas u rartaan safaaradihiina iyagoo idinka helaya kaalmo iyo ilaalo ayay qorsheynayaan yahuudda inay dumiyaan Masjidul Aqsa Sharon oo lagu ilaalinayo hubkiina wuxuu xoog ku galay Masjidul Aqsa si uu wasaqeeyo taas oo gogol dhig u ahayd inay burburiyaan lana wareegaan gabi ahaantiisba masjidka musiibooyinkan iyo dhibaatooyinkan waa tusaale yar oo ka mid ah dulmigeena iyo cadowtooyadiina aad nagula kacaysaan diinteena waxay na faraysaa in qofka la dulmiyay uu xaq u leeyahay inuu iska celiyo kan dulminaya marka ha naga suginina waxaan ka ahayn jihaad iyo iska caabin iyo argoosi macquul ma tahay inaan iska aamusno kadib markii ay Ameerikaanku nagu soo duuleen duulaana nagu hayaan muddo ka badan 10 sano suurtagal ma tahay inaan iska deyno iyaga oo waxaas oo aan soo sheegay iyo ka badan ba geystay si ay ugu noolaadaan nabad iyo xasilooni waxaad ku doodi kartaan wixii aan soo sheegnay oo dhan ma idin banaynaysaa inaad ku duushaan dadka shacabka ah ee aan iyaga wax dhib ah idin geysan aanan ka qayb qaadan tani waxay ka hor imaanaysaa ereyga aad mar walba ku celcelisaan ee ah in Mareykanka uu yahay dhulka xurriyadda ayna hoggaamiso hoggaanka xurriyadda adduunka sidaa darteed shacabka Mareykanka iyaga ayaa doortay xukuumadooda iyaga oo aysan cidna qasbin waana go'aan ku yimid qanacsanaan ay ku qanacsan yihiin siyaasadda xukuumadooda sidaas ayuuna shacabka Mareykanka ku doortay kuna ogolaaday gumaadka ay yahuudda ku hayaan reer Falastiin iyo gumeysiga ay ku haystaan dhulkooda iyo sii socoshada dilka jirdilka iyo qaxinta Falastiiniyiinta shacabka Mareykanka wuxuu awood u leeyahay inuu iska diido siyaasadaha xukuumadiisa iyo xitaa inuu bedelo haddii uu doono shacabka Mareykanka isaga ayaa bixiya canshuurta lagu maalgelinayo diyaaradaha nagu duqeynaya Afghanistan iyo taangiyada burburinaya guryaheena Filistiin iyo ciidanka gumeysiga ku haysta Qaliishka iyo maraakiibta go'doonka saaray Iraq canshuurta ay bixiyaan ayaa la siiya Yahuudda si ay u sii wado duulaanka iyo isbalaarinta ay ku haysto dhulka Filistiin marka shacabka Mareykanka isaga ayaa maal geliya duulaanka na lagu hayo isaga ayaana maamulo qaabka loo bixiyo canshuurtaas isagoo adeegsanaya musharaxiinta uu dooranayo sidoo kale ciidanka Mareykanka ayaa qayb ka ah shacabka Mareykanka waa isla iyaga kuwa ku saacida Yahuudda si xishood la'aan ah dagaalka ay nagu hayaan shacabka Mareykanka isaga ayaa raggiisa iyo dumarkiisaba u ogolaada inay noqdaan ciidan si ay noogu soo duulaan sidaa daraadeed marnaba shacabka Mareykanka bari kama ahan jaraa'imta ay geysanayaan Mareykanka iyo Yahuudda Allaah wuxuu noo sharciyeeyay inay noo banaan tahay argoosiga sidaa daraadeed haddiina lagu soo duulo waxaan xaq u leenahay inaan iska caabino oo aan ka jawaabno qoladii dumisa tuulooyinkeena iyo magaalooyinkeena waxaan xaq u leenahay inaan burburino tuulooyinkooda iyo magaalooyinkooda qoladii xadda hantideena waxaan xaq u leenahay inaan burburino hantidooda qoladii shacabkeena laysana waxaan xaq u leenahay in aan leeyno shacabkooda ilaa iyo maanta xukuumadda iyo saxaafadda Mareykanka waxay diidan yihiin inay ka jawaabaan su'aasha ah maxay noogu soo weerareen New York iyo Washington haddii Sharon uu yahay nin nabadeed marka loo eego sida uu u arko Bush annagana waxaan nahay dad nabadeed Mareykanku ma yaqaano luqadda akhlaaqda iyo mabaadiida sidaa darteed waxaan kula hadlaynaa luqadda uu fahmayo su'aasha labaad maxaan idinkugu yeereynaa maxaan sa idinka doonaynaa? Waxaan ugu jawaabayaa, ugu horeen waxaan idinkugu yeereynaa islaamka, waxaan idinkugu yeereynaa inaad allah keligii waxidaan oo aad beri ka noqotaan shirkiga iskana diidaan. Jaceylka dhammaystiran ee allah la jeclaado waxaa asal u ah in si dhammaystiran loogu hoggaansamo dhammaan wixii uu na faray, iyo in la iska diido dhammaan ra'yiga iyo awaamiirta aragtiyada iyo diimaha khilaafsan diinta islaamka ee allah uu ku soo dejiyey nebi muxammed sallallahu calayhi wasallam, taasoo ah diinta dhammaan ambiyada calayhimussalaam. Diintan ayaan idinkugu yeereynaa waa diintii lagu soo qatimay diimaha, waa towxiidka allah iyo in cibaadada loo baraxtiro akhlaaqda suuban, hagaagsanaanta, naxariista, sharafta, daahirnimada iyo cabsida allah. Waana diinta u ixsaan falaysa dadka oo dhan, una cadaalad samaynaysa, xuquuqdooda siinaysa, dadka la dulmiyana difaacaysa, macruufka dadka faraysa, munkarkana ka reebaysa, iyada oo loo adeegsanayo gacanta, carabka iyo qalbiga. Waa diinta jihaadka, wadada allah si ay kelimadda allah u noqoto midda saraysa. Waa diinta midnimada iyo in la isku kaashado daacada allah. Waa diin aanan dadka ku kala haybsoocaynin midab, jinsiyad iyo luuqad. Waa diinta kitaabkeeda qur-aanka uu yahay mid laga ilaaliyey in isbeddel lagu sameeyo kadib markii wax laga beddelay dhammaan kutubadii kale uu allah soo dejiyey. Qur-aanku waa mucjiso jiraysa ilaa qiyaamaha, allahna wuxuu dadka ku taxadiyey inay keenaan kitaab la mid ah ama xitaa 10 aayadood oo la mid ah aayadaha qur-aanka. arrinta labaad ee aan idinkugu yeerayno waa inaad naga dhaaftaan dhibka, dulmiga, beenta iyo fisqiga idinku dhex faafay. waxaan idinkugu yeeraynaa inaad noqotaan dad leh akhlaaq, mabaadi, sharaf, daahirnimo, iyo inaad iska dhaaftaan xadgudubka, qowmaluudnimada iyo waxyaabaha maanka dooriya iyo ribada. intaasi oo dhan ayaan idinkugu yeeraynaa si aad uga xorowdaan wixii aad ku dhacdeen iyo si aad uga xorowdaan beenta aad dadka ku gaadaysaan. waxaadna ogaataan in madaxdiinnu ay idinka qarinayaan xaaladda liidata ee aad gaarteen, waxaana wax laga murugooda ah in aan idin dhaho waxaad tihiin xadaarad ama horumarkii ugu liitay ee soo mara taariikhda dadka. idinku waxaad tihiin ummad meeshii laga rabay inay sharciga allah isku xukunto dooratay inay isku xukunto qawaaniin ay iyadu degsatay, taas oo lagu dhisay rabitaankeeda. idinku waxaad diinta ka saarteen siyaasadiinna, taasna waa mid khilaafsan dabeecadda saafiga ah ee xaqiijinaysa in xukunka uu allah leeyahay. idinku waxaad diidaysaan inaad ka jawaabtaan su'aasha ay jawaabteedu idinku culus tahay ee ah sidee ayuu allah dadka u abuurayaa kadibna uu u siinayaa wax walba oo ay noloshooda ku maarayn lahaayeen, haddana uu uga xarimayaa wixii ugu muhiimsanaa oo ah qawaaniinta lagu xukumi lahaa. idinku waxaad tihiin ummad ku dhaqanta ribada uu allah ku xarimay dhammaan diimihii uu soo dejiyey, iyada oo ay sidaa jirtana waxaad dhaqaalihiina iyo maalgashigiina ku dhistaan ribada. taasna waxaa ka dhashay in yahuudda ay gacanta ku dhigaan dhaqaalihiina, kadibna iyaga oo dhaqaalaha adeegsanaya ayay gacanta ku dhigeen warbaahintiina, haddana waxay maamulayaan dhammaan noloshiina, waxayna idinka dhigteen addoommo ay iyaga leeyihiin oo u xaqiijinaya aadaaftooda. idinka oo jeebkiina ka bixinaya waxaad ku xaqiijinaysaa aadaaftooda, waana wixii uu ka digay Binyamin Franklin. idinku waxaad tihiin ummad ogolaatay in la soo saaro daroogada, lagana ganacsado, lana isticmaalo. idinka ayaana ugu badan dadka isticmaala waxyaabaha maanka dooriya ee aad soo saartaan. waxaad tihiin ummad banaysatay faaxishada, waxaadna u aragtaan inay ka mid tahay tiirarka xorriyadda qofka, waadna ku hoobateen haadaantaas ilaa heer aad ka gaarteen inay iska zinaystaan dadka maxaariimta isku ah ee aan isgaynin. arrintaana wax diid ma ah kalama kulmin sharaftiina iyo xitaa qawaaniintiina. waa hagaag, hadda waxaan dhageysanay risaaladii maanta gilgishay adduunka oo uu qoray Allaha u naxariistee Sheekh Usama bin Laden. Haddaba maxaan ka naqaanaa sheekhaasi mujaahidka ah Allaha u naxariistee? Waxaa inoo haya Maxamed Xasan Al-Fatih.
بسم الله أدباد ما سنتا ولالك شيخ أسامة بن لادن تقبله الله وحوها عالم مجاهد أه أو تاريخ دان معاصر كأه بال دهب كقلي أولوها جهادي كأه مسلمين توي ساقع بنيان حملة السهي السليبي كأه لقصو قاضي دافع عالم كسلام كأه شيخ أسامة وحوك رشي قوس بليونير أه أو عان كأه دولك جزيرة دهربتا شيخ أيا رشي سنة يكون ساقال بقول كنتنيتو دبادي وحادلي aba ka soo jeeda dhulka xarameenka asalkiisuna ka yimid wadanka Yemen hooyadiisna waa shaamiyad ama dimashqiya Sheikh Usama abihi sanadkii 1930kii ayuu ka guuray magaalada Hadramud ee koonfurta wadanka Yemen isagoo u guuray dhanka dhulka xarameenka Muhammad Iwad oo aha ganacsade weyn wuxuu ka mid noqday qandaraaslayaashii ugu caansanaa ka qayb qaatay dhismaha dekedda caalamiga ah ee magaalada Jeddah wuxuu ka qayb qaatay dib u dhiska masjidka barakeysan ee Al-Aqsa kadib markii dab xoogan uu ka kacay masjidka sidoo kale wuxuu ka qayb qaatay abihi waasiintii koobaad ee xarameenka shariifeenka Muhammad Iwadna wuxuu ahaa gaarsada aan ah isla markaasna lagu yaqiinay inuu ka qayb qaato ahmaasha khayriga ah hadii ahaan lahaayeen dhismayaasha masaajida dhismayaasha wadooyinka iyo u gargaarida agoomada iyo musadacfinta daafaha caalamka ku kala faafsan Muhammad Iwad oo ah waalidka dhalay Sheikh Usama wuxuu geeriyooday Sheikh oo jiro 9 sanadood Sheikh Usama yarantiisii wuxuu ku soo barbaaray tarbiyad wanaagsan isagoo u dhaxeeyay dhulka xarameenka iyo mandiqada Sham oo hooyadii ka soo jeedo hadii aanu eegno waxbarashada iyo cilmiga Sheikh Usama bin Laden Sheikha ayaa galay jaamacadda magaalada Jeddah culumta idaarada guud iyo dhaqaalaha wuxuuna ka qalin jibiyay jaamacadda Boqor Cabdul Aziz ee dhulka xarameenka Sheikh Usama markii uu soo qaan gaaray durbadiiba wuxuu bilaabay in uu u gargaaro dadka muslimiinta ee ku dhaqan daafaha caalamka jihadkiisa ugu horeeyay wuxuu ka bilaabay wadanka Afghanistan 26kii December sanadkii 1979kii ayaa Afghanistan gaaray halkaas ayuu Sheikh Usama ragii mujaahidiinta Afghanistan iyo muhaajiriinta ba kala qayb qaatay dagaalkii lala galay dawladda Shuuciyada ahayd ee ku duusha wadanka Afghanistan Sheikh Usama wuxuu ka mid ahaa hoggaamiyashii ugu sarsareeyay ee idaarinayay isaga iyo Jalaluddin Haqqani maarakadii aan baxday ee lagu magacaabi jiray Jalalabad halkaas runtii sabab u noqotay in ciidanka Ruushka iyagoo duleysan oo madaxa furaarinaya ay isaga insaxaabaan wadanka Afghanistan inkastoo Sheikh Usama uu ahaa nin milyoner ah qoysku ka soo jeedana ay ahaayeen kuwa hanti far badan ku leh dhulka xarameenka hadana Sheikh Usama hantidaasi ma kedin sida ay ku ebtelisan yihiin dad badan oo muslimiin ah Sheikhu wuxuu ahaa zaahid caabid ah markii uu soo hana qaadana jihadkii uu bilaabay ayuu ku shahiiday sanadkii 1988 Sheikh Usama iyo walaalihiisa ayaa dhidibada u taagay tanziimka qaacidatul jihad bilowgii aasaasida tanziimka wuxuu ku koobnaa isku aruurinta iyo tafaasiil uga keeno dhammaan baraga muhaajiriinta ee ka jihaday wadanka Afghanistan khaasatan muhaajiriinta carabta ee saga iimaanayay jasiiratul carab sham ilaa iyo dhammaan mamantiqada Soomaadil Sheikh Usama ayaa idaarinayay wuxuuna ku kala biirinayay dhammaan jabhadaha jihadka sidaas ayuuna Sheikh wuxuu ahaa nin aragti fog leh oo dareensana in Afghanistan oo kaliya uu san jihadku ku ekaan doonin Sheikh wuxuu gacan ka geystay jihadkii Bosnia kadib markii muslimiinta ay ku gardaroodeen gaalada xaq jirka ee Serbiyinta kadib markii midowgii Soviyeti ee Ruushka uu ku jabay Afghanistan oo isaga baxay Sheikh Usama wuxuu dib ugu laabtay wadanka Saudiga loo yaqaan halkaas dawladdii jabaabaradeed ee ka jirtay waxay dareemaysay abaabulka jihad iyo fikradda fog ee Sheikha inuu wax soo wado waxaana durbadiiba uu ku baraarugay in mamnuuc laga saaray in uu ka safro wadanka xilligaas Sheikh wuxuu dareemayay in insixaabka Ruushka ee Afghanistan kadib quwadaha waaweyn isfahmi doonaan isla markaasna muslimiinta gaar ahaan mujaahidiinta ay cadaw mid ah yeelan doonaan dawladda dabadheelka ala Saud isla kulaabashadiisa dhulka xarameenka waxay ka mamnuucday inuu jeediyo muxaadaraad khaasatan meelaha dadku isugu yimaadaan iyo masaajida in muhaadaraad uu ka jeediyo isla markaasna uu ka sheekeeyo taariikhda jihaadkii afghanistan ay ku soo arkeen si dad fara badan oo ka mid ah shabaabka muslimiinta xarameenka ay ula ta'asuraan oo jabhadka kale ay tigsadaan. arrintaas ay ka duuleysay dowladda dabadhilifka ee sacuudiga loo yaqaano. Sheikh Saamu wuxuu ahaa nin marka dadka ay kulmaan runtii ilaahay uu siiyo qubuul oo dhalinyarada ee qulubtooda hananayay, taasna waxay dhisatay dawaaqiidda ka jira wadamada carabta. wasaaradda daakhiliga ee gudaha dowladda sacuudiga xilligaas durbadiiba waxay soo saartay isla sanadkaas 88 oo ku laabtay wadankaas in ay ka mamnuucday in wadanka uu ka baxo, iyadoo taas ay jirto oo ala sacuud ay ku mashquulsan tahay sheekha dabagalna ay ku hayaan mukhaabaraadkeeda, ayaa waxaa qarxay colaadii u dhexeysa kuweyt iyo Saddam Xuseen wadanka Ciraaq. Saddam markuu cagta maray kuweyt, sacuudiga iyo dowladaha khaliijka qadiyadaas ayay ku mashquuleen. Bin Laden runtii ahaa sheekh siyaasi ah ayaa arrinkaas ka faa'iidaystay, iyadoo xayiraadii safarka ay saaran tahayna durbadiiba wuxuu ku laabtay wadanka Afghanistan, kadibna wuxuu sii aaday magaalada Khartoum ee wadanka Suudaan 1992. dabayaaqadii sanadkaas Suudaan uu gaaray, dowladda sacuudiga waxay soo saartay amar ay ku joojinayso kuna hakinayso dhammaanba hantidii balaayiinta dollar ahayd ee Sheikh Usama uu ku lahaa wadanka sacuudiga. akoonadii bankiyada uu ku lahaa ayna xayiraad ku soo rogtay. halkaas waxaa ka bilowday loolan toos ah u dhexeeya Mareykanka iyo Sheikh Usama. xilligan Mareykanku wuxuu soo marayay mukhaabaraadka sacuudiga, laakiin 1994 sirdoonka Mareykanka CIA-da ayaa si toos ah u soo farageliyay qadiyada Sheikh Usama bin Laden oo gaalada oo idil ay ka baqayeen, waxayna CIA-da ku amreen sacuudiga inay kala laabato jinsiyadda. walaalka xilligaas 1994 dowladda sacuudiga waxay ilaamisay in Sheikh Usama bin Laden oo ka mid ahaa qoyska caanka ah ee reer bin Laden jinsiyaddiisa ay kala laabatay. waxay ilaadeen baasaboorka waan ka qaadanay annagana naga mid maahan. intaas kadib maxaa dhacay? Sheikh Usama kifaaxiisi waa uu sii watay, mana ahayn nin u hoggaansamayo in lacag laga hakiyo, in baasaboor laga qaato, in dhalashadii laga laabto. Afghanistan ayuu kasoo laabtay. Suudaan markuu ku sugnaa waxaa dhacday axdaas fara badan ayaa caalamka ka dhacay. weerarkii barakaysnaa ee wadanka Soomaaliya, ciidanka Mareykanka Rangerskii lagu laayay 1993 markii weeraradaasi dhacayeen Sheikh Usama Suudaan ayuu ku sugnaa. waxaa kaloo axdaas ay ka dhaceen wadanka Yemen iyo qarxi weyn ee ka dhacay magaalada Riyadh. xukuumaddii ka jirta wadanka Suudaan xilligaas cadaadisyo kala duwan ay kala kulmeysay Sacuudiga iyo Mareykanka iyo dowlad carabeed oo ahaa in Bin Laden ay ceyriyaan ama ay u soo dhiibaan iyaga. Sheikh Usama markii dambe wuxuu isaga haajiray wadanka Suudaan, wuxuuna dib ugu laabtay wadanka Afghanistan. Allah fadligiis markii Sheikh Usama uu dib ugu laabtay Afghanistan kana tagay wadanka Suudaan, khabar weyn ayaa dhacay. Taliban oo xilligaas urdun ahayd, dagaalna kula jirtay hogaamiyashii dagaal ogeyaasha ahaa ee ku loolamayay wadanka Afghanistan, waxay la wareegtay gacan ku haynta magaalada Jalalabad. Sheikh Usama markii mujaahidiinta Jalalabad ay qabsadeen, wuxuu soo saaray bayaan wuxuuna iclaamiyay dagaal jihaad ah oo ka dhan ah dowladda saliibiyadda Mareykanka. taariikhdu markay ku beegneed November 1996, markaan Sheikh Usama waa cusub ayaa u bariyay isaga iyo Mareykanka iyo dowladaha dabaqadana dagaal ayay isku iclaamiyeen. dowladda Mareykanka xilligaas way hadashay Sheikh Usama bin Laden iyo saaxiibadiisa waxay u saareysa dhammaan baa dhacdooyinkii qaraxyada ahaa ee caalamka ka dhacay ee lala beegsanayay Mareykanka. Mareykanku bayaankii oo soo saaray wuxuu ku sheegay in Sheikh Usama bin Laden iyo qaacidatul jihaad ee mas-uul ay ka ahaayeen qaraxyadii ka dhacay wadamada Afghanistan iyo Soomaaliya laguna dilay askar Amerikan ah. sidoo kale Mareykanku wuxuu ku eedeeyay Sheikh Usama bin Laden inuu mas-uul ku ahaa iskudaygii dil ee lagu beegsaday Xusni Mubaarak madaxweynihii wadanka Masar, kaasoo ka dhacay magaalada Addis Ababa sanadkii 1995. sidoo kale Mareykanka ayaa ku eedeeyay Sheikh Usama bin Laden inuu mas-uul ku ahaa qarax jamaacad jihaadi oo ka dhisan wadanka Masar ee ku beegsatay safaaradda Masar ee ku leedahay wadanka Pakistan, halkaas oo lagu dilay in ka badan 20 qof oo masaari iyo Pakistaniyiin ah oo dhammaantood ahaa mukhaabaraad ee la shaqeynayay Mareykanka. sidoo kale Al-Qaeda ayaa sheegtay mas-uuliyadda weerar ka dhacay dhismo ku yaala magaalada Riyadh sanadkii 1995, halkaas waxaa ku halaagsamay askari saraakiil Amerikan ah oo ku sugnaa dhulka xarameenka. sanadkii 1998, Sheikh Usama bin Laden ayaa jeediyay hadal caan baxay isagoo yiri ruux walba oo ku sugan daafaha caalamka haddii uu dili karo askari Amerikan ah, waxa uu khayr badan in sidaas uu sameeyo
isagoo aan waqtigiisa isaga dayicin umuro kale, waa in waqtigiisa ugu badan uu geliyo dilka oo wiraan askari Amerikana. Dhacdooyinka iyo camaliyaadka ka dhanka ah Maraykanka iyo fulufadiisa ee Al-Qaacida ay fulisay amba kuwa ay fududeysay oo maal ku taageertay, sidaas ayay u sii xoogaysanayeen ilaa laga soo gaaray 11 Sebtembar ee sanadii 2011, kolkaasoo ay dhaceen weeraradii barakaysnaa ee New York iyo Washington. Camaliyadaas oo ahayd camaliyadii ugu weyneed ee abid ee mujaahidiintu ay la beegsadaan dowladda saliibiyadda Maraykanka. Sheekhu wuxuu la gaar ahaa in hantidiisa oo edel uu ku bixiyey jihaad fi sabiilillaah, inuu ku kaalmeeyey agoomada, inuu ku dhisay masaajidda. Sheekha ayaa lahaa shaqsiyad fariid ah, wuxuu ahaa caalim mujaahid ah, zaahid ah. Hantidiisa badankeedna wuxuu ku bixiyey aljihaadu fi sabiilillaah, nin Allah wax u dhiibay oo saqey ah, islamarkaasna ummadda islaamka anfacay, ayuu sheekhu ahaa. Sheekh Usama, arrimaha lagu xusuusto ee taariikhda baalka dahabka ka galay waxay ka mid tahay qadiyada Filistiin. Waxaynu ognahay laga soo bilaabay 1948 ilaa iyo hadda ummadda muslimka ah ee reer Filistiin inay ahaayeen kuwo dulman oo saliibiyiinta, dabaaqiida carabta iyo yuhuudda ay gumaysi ku haysteen. Sheekh Usama, qadiyada Filistiiniin ee ku weyntaa ayuu ahaa maxaafisha, fagaarayaasha, meel walba ayuuna geyn jiray. Allah wuxuu markaati ka yahay in juhdi waliba uu ku bixiyey sidii ummadda Filistiin ay u xoroobi lahaayeen. Insha Allah waxaan arki doonaa mujaahidiinta dhulka Filistiin xoreeyay iyo guuldarada oo ku dul hoganaysa yahuudda sahyuuniyadda, saliibiyiinta reer galbeedka, iyo sahayinada carabta ee qaybta ka ah runtii qudlaaminta qadiyadda Filistiin. Sahayinadaas carabta ayaan ummadda muslimka u wasaariyey dhulka maanta dhex muqornaysa. Ugu dambeyntii, noloshii Sheekh Usama bin Laden ayaa soo gabagabowday 2 May 2011, kolkaas oo ku shahiiday howlgal ciidanka saliibiyiinta Maraykanka ay ka fuliyeen ee degmada Otabaad ee waddanka Pakistan. Halkaas ayuuna ku shahaado qaatay isagoo ah muqbilan gheyra mudbir. Sheekh Usama bin Laden ayaa shahiiday isagoo dagaalamaya, isaga iyo walaalidii la joogana halkaas waxay ku soo bandhigeen geesinimo saaid ah. Waxaan xusuusanaa in mid ka mid ah diyaaradaha Maraykanka ee howlgalkaas dhagarta ah qaybta ka ahaa dhulka la soo dhigay. Waxaan Allaah subxaanahu wa ta'aala uga bareynaa Sheekh Usama in shahaadadiisa uu aqbalo, isla markaasna uu waasiciyo jannatul firdaws.
Aad buu mahadsanahay Al-Fatih ayuu kaasi ahaa. Barnaamijkeena faafreebka wararka ayaan dhageystayaal ku gudu jirnaa, halka uu idinkaga imaanayo waa idaacadda Islaamiga ah ee Andalus. Markan waxaad ku soo dhawaataan xubintii hadalhaynta warbaahinta. Alaaba halkan waxaa ka soo jeediya Bashiir Muxyiddiin Abu Ayman. Haye Bashiir, caawa maxaa kaa cusub?
Waa maasanta walaalka Faisal Mahad. Caawa waxaa iga cusub dhacdooyin iyo warbixino dhowr ah oo lagu qoray mareegaha internetka. Ugu horeyn waxaan soo qabanayaa barta uu barnaamijka faafreeb kurarka uu ku leeyahay aalada Telegramka. Dhacdooyinka maanta lagu qoray waxaa ka mid ah shabeelada hoose, ciidamada mujaahidiinta oo dagaal culus ku qaaday xerada ciidamada kufaarta Afrikaanta ay ku leeyihiin deegaanka Laanta Buure, duleedka degmada Afgooye ee wilayada shabeelada hoose. Warbixinada kale ee maanta la geliyay waxaa ka mid ah 22 sanadood kadib fariin uu Sheekh Usama bin Laden u diray Mareykanka oo mar kale caalamka dib u qabsatay, haddaba muxuu ahaa nuxurka fariintaas, sidee sidadyooga caalamka uga falceliyeen, warbixin ku saabsan ayaa la geliyay barta. Sidoo kale barta uu barnaamijka faafreeb kurarka uu ku leeyahay Telegramka maanta waxaa la soo dhigay warbixino, maqaalaad, barnaamijyo ka baxay idaacadda Islaamiga Andalus. Markan waxaan soo qabanayaa websaytka caalamada. Warbixinada maanta lagu daabacay waxaa ka mid ah sawiro dadka ka barakacay waqooyiga Gaza oo xaalad adag ku wajahaya koonfurta marinka. Walaalka waxaa la arkayaa dad fara badan oo dadkii muslimiinta reer Gaza ka mid ah oo dhistay guryo cooshada ka samaysan, isla markaana ku duldaaya roob baaxad leh, saameyn culusna uu ku yeeshay roobkaasi. Waxaa la arkayaa dadka oo ay ka muuqato diif iyo xaalad adag, kuwaasoo muddooyinkii lasoo dhaafay kasoo barakacay magaalada Gaza, isla markaana xaaladan ay ku haysato halka loo yaqaan marinka ee koonfurta magaaladaasi. Warbixinada kale ee maanta lagu daabacay websaytka caalamada waxaa ka mid ah fatahada webiga Juba oo sababtay inay go'do buundadii degmada Buur Dhoowe ee wilaayada Gedo. Wararka ka imaanaya Gedo ayaa sheegaya inay go'day buundadii degmada Buur Dhoowe oo ka mid ah goobaha uu maro webiga Juba kadib markii ay halkaasi ka da'een roob mihigaan ah iyo biyo xad-dhaaf ah oo waday webiga. Sawiro iyo muuqaalo laga soo qaaday degmada Buur Dhoowe ayaa muujinaya in gabi ahaanba ay go'day buundadii degmadaas, taasi oo saameyn ku yeelatay bulshada ku dhaqan degmada. Dad goobjoogeyaal ayaa sheegay in saacadii lasoo dhaafay lala'sanaa buundadan dibna laga xaqiijiyay inay go'day waa buundadii labaad oo ku taala gobolka Gedo oo ku go'da biyaha xaddaafka ah ee wada webiga Juba waxana ka sii horeeyay buundadii degmada Baareero oo go'day isbuuc ka hor taasii oo keentay inay kala go'aan bulshada ku dhaqan degmada Baareero oo webiga u qaybiyo laba daan ama laba gedi Offsetka Soomaaliya meema orbixinada maanta lagu daabacay waxaa ka mid ah mas'uuliyiinka tirsan maamulka Soomaaliland oo ku dhintay shil gaari. Warbixinada kale ee maanta lagu daabacay offsetka Soomaaliya meema waxaa ka mid ah fariin uu Sheekh Usama u diray Mareykanka oo dib u qabsatay baraha bulshada. Waxaa sidoo kale Soomaaliya meema maanta lagu daabacay Abay Axmed ma aqoonsanin xuduud ay leeyihiin Soomaaliya, Itoobiya iyo Eritrea. Inaas ayaa ugu muhiimsan. Markan waxaan soo qabanayaa offsetka idaacadda Islaamiga ee Al-Furqaan. Warbixinada maanta lagu daabacay waxaa ka mid ah wax ka ogow shirkadaha Mareykanka ee hubka siiya maamulka Yahuuda. Waxaa sidoo kale lagu daabacay maxaa ka jira in isbitaalka Shifa uu yahay talis military. Warbixin inaas ayaa ugu muhiimsan walaalka.
Waa tahay Bashiir, ugu dambeyn maanta maxay ahayd hadalhayntii taalay baraha bulshada?
Waa maasanta Faisal Mahad. Maanta waxaa aad loo hadalhayaa 22 sano kadib fariin uu Sheekh Usama Bin Laden u diray Mareykanka oo mar kale caalamka dib u qabsatay. Haddaba waxaan dhageystayaashiina u soo gudbinaynaa qaar ka mid ah tacliiqaadkii ay bixiyeen dadyoga caalamka ku nool. Gislan Carab wuxuu leeyahay, Faisalow, muhiimadu waa in ay fiday sidii dabka kacay goob keen ah oo kale. Waxaana hubaal ah in dad yar ay diiwaangeliyeen haddii uu Alla doono inuu wax muujiyo. Ma jirto meel lagu celin karo. Qof kale oo ugu qoran tahay Muktalif waxa uu leeyahay, waxa imaan doonta maalin ardayda iskuulada loogu dhigi doono sirada Sheekh Usama Bin Laden. Qof kale oo ugu qoran tahay Al-Hindi waxa uu leeyahay, mahadsanid, qaza daaha ayaad ka qaaday, xaqiiqadana wajiga ayaad ka fiiday. Axmed Siciid wuxuu leeyahay, wallaahi aqiisi kasta oo ninkan uu ula kulmay tashwiish, bahdilaad iyo waxyaabo kale, xaqiiqdu waxa uu ahaan doonaa mid xuskiisu sareeyo darajaadka sare ee jannada Allah kugu arsuqo Sheekh Usaamow. Qof ay ugu qoran tahay Daaliya Raashid waxa uu leeyahay, shakhsiyaadka safaxaadka Mareykanka waxay had iyo jeer u shaqeynayeen sidii Axmed Muusa oo kale, laakiin ma oga in urbaahinta kale ee baraha bulshada ay markii hore hindiseen ay noqotay sababta ugu weyn ay beentooda ka takhalustay midba midda kale ee ka dambeysa. Qof ay ugu qoran tahay Iimaan waxa uu leeyahay, wuxuu isoo xasuusiyey hadalkii Sheekh Cumar Mukhtaar markii uu yiri, geerideedu ma ahan dhammaad, waxaa wajihi doontaan jiilasha dambe, anigana nolosheeda waxay noqon doontaa mid ka dheer tan aad ugu dadaalaysaan. Mustafa waxa uu leeyahay, waa saameynta uu yeelan karo qofka muslimka ah ee ku dhigan caqiidadiisa. Haddii aynu haysan lahayn 100,000 oo qof oo sida Bin Laden oo kale, adduunkan waynu qabsan lahayn. Qof kale waxa uu leeyahay, jiilka cusub waxa uu bilaabay inuu wax akhriyo oo uu wax fahmo. Waxaan filayaa in carabtu ay sidoo kale bilaabi doonaan inay bedelaan fikirkooda iyo waxa ay aaminsan yihiin. Manduum qof ugu qoranta waxa uu leeyahay, Allah u naxariisto Sheekh Usama Bin Laden, difaac walaalkaaga Allah ku hanuuniyo. Ilaah baan ku dhaartay wuxuu sameeyay sheeqa, wuxuu u sameeyay dartiina. Idinkuna 20 sanoad caayisan waxaad ku tilmaamteen aragixiso si aad ugu raaligelisan reer galbeedka. Allah baan ku dhaartay gaalka idinkama raali noqonayo ilaa aad ku gaalowdaan Allah iyo Rasuulkiisa. Faisal oo xubintii adalaynta urbaahinta caawanaaga inta.
Waa hagaag gabagabada barnaamijka ayaan soo gaarnay. Markana waxaad ku soo dhabaataan xubintii aan ku soo gudbin jirnay xaaladihii ugu dambeeyay ee dalka Filistiin. Waxaa inoo haya walaalkeen Ismaaciil Salaad.
Aad baad u mahadsan tahay walaalka Faisal Soomaali. Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Ku soo dhawaada dhageystayaal xubinteenii gaarka ahayd ee aan uga hadalno xaaladda magaalada Qasa iyo cudwaanka Yahuuda ee ka dhanka ah shacabka muslimiinta ee Falastiin. Xubinteena waxaan ku soo qaadan doonaa majaasirtii ugu dambeysay ee Yahuudu ay ka geysteen magaalada Qasa iyo halka uu marayo duulaanka duufaanta Al-Aqsa ee ka dhanka ah Yahuuda. Balse aan ku bilowno majaasirtii ugu dambeysay. Sidaba wararkeena aad ku dhageysateen, ciidanka Yahuuda waxa ay shalay qabsadeen oo ay la wareegeen isbitaalka ugu weyn ee ku yaala magaalada Qasa ee lagu magacaabo Ashifa, halkaas oo ay ku sugan yihiin kumanaan dad Filistiiniyiin ah. Wararkii ugu dambeeyay waxay tilmaamayaan in ciidanka Yahuuda ay saacadii la soo dhaafay la wareegeen qaybo badan oo ka mid ah isbitaalka lagu magacaabo Mujammac Ashifa Ad-Dibbi ee ku yaala magaalada Qasa. Waxaa lagu soo warramayaa in duqeymo ay halka ka geysteen Yahuuda in ay ku shahiideen dad Filistiiniyiin ah, kuwaas oo qaarkood ahaa kuwa xanuunsanayay oo cisbitaalka ku sugnaa. Waxaa sidoo kale jirtay in halkaasi ay Yahuuda xadgudubyo ka geysteen oo ku aadan shaqaalaha caafimaadka ee cisbitaalkaasi ku sugnaa, sida uu xaqiijiyay maamulka cisbitaalkaasi.
Al-ihtilal ma zala mutawaajid fi hadhihi al-aqsam li 10
saacadood. Ciidanka Yahuuda
weli waxay ku sugan yihiin qaybahan isbitaalka uu ka kooban yahay ku dhawaad 10 saacadood oo xiriira. Intii ay isbitaalka ku sugnayeen, waxay sameeyeen ciidanka Yuhuuda inay baaraan isbitaalka. Shaqaalaha caafimaadka iyo dadka xanuunsan ee isbitaalka ku sugan. Ciidanka Yuhuuda sidoo kale waxay sameeyeen inay dhakhaatiirta iyo shaqaalaha isbitaalka ay dharkii ka dhigaan oo ay qaawiyaan qaar kalena ay xiraan.
وقام بتجريد بعضهم من ملابسهم وقام باعتقال الآخر
هدبا مركا لغسو التوغو إن يهودو أي قبسدين عسبتال كأغوين مغالادا قزي الشفا إسلام مركا أنا مجازير أي هالكا كجيستين وحاسيدو كلي ساعدية لصوردا في ورباهنتو أي آدو هاد الهيين فذا حد يهود كسو قارتي قبسشادا أي قبسدين عسبتال كأشفا أي مغالادا قزا يهودو مركا أي سو ويرريين عسبتال كان وحاي شيغين سدح عرين أو أي أصوبيين إن أي قبسدان عسبتال كتاسي أو أي وحكودستين معلومات ay ka heleen sirdoonka Yuhuuda iyo sirdoonka Mareykanka. Yuhuud waxay sheegeen in isbitaalkan mujammaca Ashifa loo yaqaan ee ku yaala magaalada Qasa in uu xarun u yahay ama xarun military u yahay xoogaga muqaawamada ee Yuhuuda dagaalka kula jira. Sidoo kale isbitaalkaas ay ka dhisan yihiin gododka dhulka hoostiisa mara ee muqaawamadu ay duulaanada ka soo qaadaan oo isbitaalkaasi ku yaala. Waxay sidoo kale sheegeen qodobka saddexaad oo ay sabab uga dhigayeen inay la wareegan isbitaalkan in isbitaalkaasi lagu hayay maxabiista Yuhuuda ee dhawaan muqaawamada filisiiniyiintu ay gacanta ku dhigeen. Laakiin warbaahintu maanta aad ayay u hadalhayeen fadeexada Yuhuuddu ay la kulmeen markii ay isbitaalka qabsadeen oo saddexdii arin ee ay u sababeeyeen weerarka isbitaalkaasi saddexdaba ay waayeen oo ay ku fashilmeen. Ilaa haatan lama helin maxaabiis Yuhuud ah oo isbitaalka ku sugan. Isbitaalka sida muqaalada warbaahintu ay baahinayeen waa isbitaal ay ka muuqdaan adeegyada caafimaadka iyo dadkii xanuunsanaa iyo qalabka caafimaadka yaalaan ma aheen xarun military. Sidoo kalena isbitaalka kuma oolin gododka ee dhulka hoostooda mara ee muqaawamadu ay duulaanada ka soo qaadaan. Markii fadeexadaas Yuhuuddu ay la kulmeen ayaa si ay fadeexada isaga dhaqaan waxa ay saacadii la soo dhaafay soo bandhigayeen Yuhuuda muqaalo iska soo duubayeen askarta iyo saraakiisha Yuhuuda ee isbitaalka ku sugan kuwaasi oo soo bandhigaya hub ay sheegeen in ay isbitaalka ku soo qabteen. Laakiin warbaahintu waxay sheegeen in muqaalada Yuhuuda soo bandhigeen ee ah inay hub ku soo qabteen isbitaalka uu yahay mid been abuur ah oo ay isaga meerayaan ama isaga dhaqayaan fadeexada ay la kulmeen. Gaalada qaramada midoobay ayaa xitaa arintan ka hadlay oo sheegay in isbitaalada Qasa aysan ahayn xarumo military oo yihiin isbitaalo caafimaad oo dadka lagu dabiibo. Maamulaha hay'adda waxa loogu yeero caafimaadka ee gaalada qaramada midoobay ayaa arintan ka hadlay.
Hospitals are not battlegrounds.
Isbitaalada ku yaala Qasa ma ahan furmo dagaal, waxaan dareemaynaa walaac aad u daran oo aan ka qabno amniga shaqaalaha caafimaadka iyo dadka xanuunsan ee ku jira isbitaalada ku yaala Qasa.
We are extremely worried for the safety of staff and patients.
Waa hagaag inta hadda uga gudubno xaaladda isbitaalka Mujammaca Shifa ee magaalada Qasa. Sidoo kale Yuhuuda maanta qayb ka mid ah magaalada Qasa ayay duqeymo culus iyo majaajir ka geysteen. Waxaa ka mid ah goobaha ay duqeyeen xerada qaxootiga Jabaaliya, xaafada Xayi Zeytuun, xaafada Sheikh Ridwaan, Deer Balax, Beyt Ilaahiya iyo deegaano kale oo ka tirsan magaalada Qasa. Goobihii maanta ay duqeyeen dad fara badan oo Filistiiniyiin ayaa ku shahiiday. Waxaan markan idii soo gudbinaynaa wiil yar oo ka badbaaday duqeymihii maanta Yuhuuda ay ka geysteen magaalada Qasa oo qoyskiisana halka ay ku shahiideen.
Karim Mahdi Zaquud, qasaf Yuhuud, قصف أبراج السالح سبعة. أنا كنت رح أشتري الأول سفر السرو والبجر السرو.
مقعيقو وكريم مهدي زرقود وحان الدقية يهودة وحان قصقنا حلقة الدقين تدعيسي حافظ الصالح سبعة. Ani oo meel wax ka gadanaya ayaa mar qura waxa gurigeena ku soo dhacay gantaal, kadibna waa uu qirxay. Waxa halkaas ku shahiiday aabahay iyo hooyo abtigeed iyo aniga abtigay iyo dad marti ah oo nala joogay guriga oo soo barakacay. Waxaa kaloo dhaawacmay ayeeyo aabba dhashay, aabahay waa uu shahiiday. Waxaana ku tukanay salaada janaasada. Da'daydu waa 8 sano jir.
سلينا على انا عمري 8 سنين
sidoo kale yahuuda waxay maanta duqeymo ka geysteen meelo ka baxsan qasa oo dadka shacabka reer falastiin ay u barakaceen hadaba hooyo ku dhaawacantay duqeymahaasi ayaa warbaahinta la hadashay oo ka warbixinaysa
waxaan ka soo barakacnay magaalada qasa halkan ayaan u soo qaxnay annagu iska joogna gurigeena ayaa waxaan na duqeyay yahuuda duqeynta kadib waxaan ku soo baraarugnay gurigii oo dhammaantiis nagu soo dumay waxaan ahayn dadka ka soo barakacay qasa halkan ayay yahuudda nooga daba yimaadeen oo nagu duqeeyeen caruurtii aan dhalay dhammaantooda waa dhaawac aniga waxaa isoo gaaray dhaawac ninkayga waa uu shahiiday
waa hagaag tirakoobkii ugu dambeeyey ee dadka shacabka falastiiniyiinta ee ku shahiiday cudwaanka yahuudda ee muddada labada bilood socda tirakoobkii ugu dambeeyey ee waaxda caafimaadka qasa ay soo saartay waxa ay ku sheegeen 11,600 oo 4,710 ay yihiin caruur halka 3,106 ay haween yihiin waxaa sidoo kale dhaawac iminka cagacagaynaya 29,800 waa hagaag markaan aan eegno halkee ayay maraysaa qaswada ama duulaanka duufaanta Al-Aqsa wararkii ugu dambeeyay waxay noo soo koobay walaalkeen Shuayb Cabdullaahi
adda duma santahay walaalkeen Ismaaciil markii aan eegno wararkii ugu dambeeyay ee magaalada Qasa saacadihii la soo dhaafay waxaa dhacay dagaal xoogan oo dhaxmaray kooxaha muqaawmada iyo ciidanka gumeysta Ismaaciil oo kooxaha muqaawmada Filistiin waxa ay sheegeen in ay beegsadeen goob ay ku dhumaaleysanayeen ciidanka gumeysta Yahuuda oo ku taala Beyt Xanuun waxay sidoo kale sheegeen in qasaare isugu jira dhimashada dhaawac ciidamada cadawga uu ka soo gaaray howlgalkaas isla markaana gebi ahaanba uu burburay goobtii ay ku dhumaaleysanayeen Ismaaciil sidoo kale waxay bayaan kale oo maanta ka soo baxay ay ku sheegeen in shan gaari oo ah kuwa loo yaqaano jiibka ay isku dayeen inay maanta ay soo galaan magaalada Qasa si gaar ah dhinaca Baytulaahiya qadiifada loo yaqaano Al-Yaasiin 105 ayay sheegeen inay ku beegsadeen dhammaan gaadiidkaasi wuxuuna la qadaray inay burburaan laba ka mid ah gaadiidka cadawga halka sidoo kale ciidamadii la socday ay noqdeen wax dhintay iyo wax dhaawacmay iyadoo sidoo kale kamiinka kadib ay xigeen iska horimaadyo toos ah Ismaaciilow dagaaladii maanta dhacay qasaaraha guud ee ciidanka gumeystaha Yahuudda lagu gaarsiiyay waxa ay noqonayaan 12 gaari oo waxyeelo xoogan gaartay kuwaas oo ciidanka gumeystaha Yahuudda kuwaas oo ciidanka Yahuudda ay ku qasbanaadeen in ay jiitaan Ismaaciilow sidoo kale isbitaalka Ashifa iyadana maanta waxaa ka dhacay dagaal xoogan oo dhaxmaray kooxaha muqaawmada Filistiin iyo ciidanka gumeystaha Yahuuda Ismaaciilow waxaan ognahay in ciidanka Yahuuda maalinkii shalay gudaha ay u galeen isbitaalka isla markaana gabaad ay ka dhigteen dadkii isbitaalka ku jiray oo gaaraya kumanaan waxay wariyasha ku sugan qasa ay soo warinayaan in ciidanka gumeystaha Yahuuda ay rasaasta ka soo ridayaan gudaha isbitaalka Ismaaciilow waxay wariyashu sheegeen in hareeraha isbitaalka maanta ay ka dhaceen dagaal xoogan oo labada dhinac dhaxmaray Ismaaciil oo sidoo kale warar la isla dhaxmarayo baraha bulshada waxa ay sheegayaan in ciidamo isugu jira murtazaqo iyo sidoo kale kuwa yahuuda ay isku dayeen inay galaan mid ka mid ah gududka kooxaha muqaawmada Filistiin balse halkaas waxaa loogu diyaariyay kamiin Allaah fadligii waxaa la sheegay in kamiinkaas ay ku halaagsameen askartii cadawga ay soo gashay warar kale oo soo baxayna waxa ay tilmaamayaan in dadka halaagsamay ay ku jiraan saraakiil sarsare oo ka tirsan dowladda Mareykanka oo ka mid ah kuwa ka garab dagaalamaya ciidanka gumeystaha Yahuuda walaalkeenahaas ayaa ugu muhiimsanaa wararkii ugu dambeeyay ee Filistiin
aad buu mahadsan yahay walaalkeen Shuayb ayuu kaasi ahaa xubintii aan uga hadlaynay magaalada Qasa iyo cudwaanka Yahuudana waa naga inta caawa
waa hagaag dhageystayaal guud ahaan intaas ayaana ku soo gabagabeynaynaa faafreebka wararka waad ku mahadsantihiin dhageysigiisa barnaamijkan midkiisa xiga noo balana inta ka horeysa nabadgelyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wa barakaatuhu